Halo.
Labdien.
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 Es piezvanīju uz rādio, ja?
Jā.
Halo.
Lū.
Labdien.
Labdien.
Halo.
Jā. Labdien. Rādio.
Jā, lūdzu.
Halo.
Jā, jā. Ir problēma. Vajag izcinājumu.
Zvaniet mūsu numuru 67222888 un 67225599. Izmantojiet iespēju arī rakstiski mums caur mājaslapu vai arī caur WhatsAppu. Tad nu WhatsApp numurs savukārt 2566-0440. Ja, halo!
Labdien!
Labdien!
Gunārs no Rīgas! Labdien, Latvija! Atsveicināju svētkos! Paldies tev, Tomson, ka man devi vienu reizi arī iespēju pateikt Latvijai paldies par to, kas mums ir. Tautieši, esiet modri, sargāsim to, kas mums ir, un neatļausim mūsu valsti notrālināt. Tomson, lūdzu, izpildi savu ordeņa, kā saka, būtību. Nosauc to iestādi vai personu, kas mani bloķē. Tagad es izmantoju vienreiz iespēju kaut ko pateikt. Nu, būsim vienreiz savās mājās saimnieki. Nebūsim politiski stuldi, kūtri vai bailīgi. Dievs svētī Latviju!
Dievs svētī Latviju! Pievienojies jūs sveicinājumiem un nevar nosaukt nevienu iestādi, kas jūs bloķēja. Nu, es nebloķēju neko, bet, nu, ticiet, man ir cilvēki, kas zvan, un tāpēc droši vien, ka jūs neizlaužaties caur daudziem zvaniem. Kas ir tā jaundibinātā mediju padome? Kāpēc tā ir vajadzīga, ja radio negrib apvienoties? Man viens klausītājs raksta, acīm redzot, tikko pirmo reizi varbūt pamanīs šo faktu, ka tā nav padome, tā ir valde, un radio jau ir apvienots ar radio televīziju, un šī būs jaunā vadība mums. Viņš domā, ka viņas uzstāšanās nekādu uzticību neizraisa. Nu, kā saka, medijiem vienmēr mainās valde, tā tiek ievēlēta uz dažiem gadiem, un šoreiz nu, būs apvienotā, un tas jau ir bijis lēmums, kas ir pieņemts. Nu, radio izteica bažas, nebija tā, ka tas bija kategoriski pret izteica bažas, un tās bažas jau arī kaut kādā mērā tika ņemts vērā, un kaut kādā mēs lūkosim, kā tas notiek. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es par izsludināto nākamās stundas tēmu, kā mēs varam ietekmēt ievēlētos ierēģiņus vai jebkuras amatpersonas, kas mūsu valsti pārvalda. Būtībā, nu, kas tad ietekmē mūsu kā darba ņēmējus? Nu, tas, kad, ja jūs, Aidi, tagad darīsiet kaut ko pretlunā tam, ko vēlās jūsu darba devējs, jūs vienkārši atlaidīs. Tas pats ir arī būtu ar ierēģiem, tikai ir viena liela problēma mums kā vēlētājiem vai kā, nu, teiksim, iedzīvotājiem nav neviena instrumenta izņemot reizi gadā, kas mums tiek, teiksim, pasniegts kā vienīgais instruments. Ja mums būtu instruments un viņiem būtu jārēķinās ar to, ka viņi var tapt atlaisti arī pēc nedēļas, kad viņi ir veikuši kaut ko, kas mums nav pieņemams, es domāju, ka tā ir vienīgā lieta, jo no tas, no kā viņi baidās, ir zaudēt šo varu, ko viņi tik ļoti stūri grūti ir iegūši.
Nu, mēs runāsim par vēl vienu instrumentu, kas šķietam ir dots šobrīd tādā ziņā ietekmēt procesu, tie ir referendumu pašvaldība, bet nu, tie arī ir aiz jautājums, tas būs tiešām nākamās stundas viens no mūsu tematiem. Labdien, lai piedod man Grīnbergas kundze un Ulvaņa kungs, bet vakardienas monopols bija krietni labāks, baudāmāks. Visu cieņu Kārlim Kazākam, ļoti ar nepacietību gaidu nākamo raidījumu. Nu, es domāju, ka gan jau neskaužu, bet mēs vienkārši priecājamies, ja arī kolēģi jaunais novērtējums ir. Halo!
Labdien!
Labdien!
Sirsnīgā pateicība par to, kā apainojāt bijušos laikus. Gan par televīziju, gan par radio, kas bija 11. kas notika šagrāk, ja par tām cīņām, par tiem skatiem visiem, kas vēl atsakot, atgādinājāt, kā mēs tikām pie brīvības, un mums jāsaprot, ka mums viņa jāsargāja. Paldies, sirsnīgs.
Jā, paldies par labiem vārdiem, tā tas ir, mums ir brīvība, mums to ir, ja šiem arī jāsargā. Mums savukārt viens klausītājs saka, ka viņi prāt, latvieši esam pārlieku bailīgi, baili no visa, kas grib ienākt Latvijā un kas ir jauns. Mēs esam pret visu. Bet kā tad radīsies tās darba vietas, no kurienes nāks nodokļi, ja mēs negribam neko attīstīt? Nu, jā, temats, kas arī, acīmredzot, ir aktuāls. Halo!
Labdien!
Labdien!
Sveiciens vispirms Patriotu dienā un rādio, jo rādio es jau klausos, cik es atceros, no 39. gada, ja nemaldos. Mm-hmm. Bet mums tad nebija rādio aparāti, mums bija tranzistori. Bet es gribēju pateikt, ka latviešu tauta ir strādīga, gudra un kulturāla tauta. Un kāpēc mums visu laiku ir jātērē kaut kādas liekas naudas, lai integrētu? Nu, priekš kam, ja cilvēki nevēlās, tad priekš kam vajag viņus te piespiest? Jo jūs...
Es domāju, ka jūs jau teicāt, pateicāt savu domu. Nu, šķiet, mēs esam par to runājuši. Laikam jau man arī jauna viedokli nav ko teikt. Domāju, tie, kas negrib Latvijā dzīvot, pilnīgi noteikti, tie te nav spiesti. Tā, es domāju, ir jāizpēta vēju parku ietekmu uz veselību neatkarīgiem ekspertiem, raksta Zalmans kundze, un ja nav nekādas bīstamības, es neredzu iemeslu, lai tādus neveidotu. Kaut kā taču tā ekonomika ir jāsilda. Tas par pagājušās stundas tematu. Halo!
Sveiki!
Sveiki!
Nu, es te beidrot izrāvos piezvanīt.
Mhm.
Man te tāda lieta, te bija tādas inovācija konferences un zinātnes kaut kādas, un nu, kur pa Latvijā radīsies tās labās idejas, kad visi vienā standartā tu vien pūš, tur visu to vecu atkal pārmaļa, un kāpēc tad tie gudrie cilvēki, lai gribētu tā kā piedalīties tenī jaucelsmē un izaugsmē un tenī visā? Jūs varat kaut kā visas tās prezidenta rosinātās, it kā patronizētās izaugsmes un inovācijas un visu, nu kaut kā tā, kaut kāds raidījumus sataisīt vai kā. Paldies!
Mm-hmm. Labi. Kaut ko jau šķiet darām, bet var jau būt taisnība, varam padomāt arī vairāk. Paldies! Te man raksta klausītājs Gunārs, taču no Rīgas tik bieži dzirdams, rakstīja, lai nemuldot, saka tā. Skaidrīt, raksta Trumps ir slīpētākais politiskais spēlmanis šobrīd pasaulē. Es mazliet šo to zinu vairāk nekā ierindas žurnālisti, un līdz ar to varu apsolīt jums droši, ka Putins vienkārši tiks uzmests. Nu, skaidrīt, ko lai saku jums, no jums... Kā teikt, kādreiz dieva ausī. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man tāds būtu lūgums vai ierosinājums, kad lūdzu vienu laiku varēja uz raidījumu kā labāk dzīvot un arī uz ģimenes raidījumu piezvanīt par telefonu, varētu teikt.
Jā.
Bet šodien tikai var tur WhatsAppā un kur... Tāpēc nevar, jo ne jau visiem tie ir, kad ir cilvēki vēl daudzi Latvijā, kas nevar uz neko citu, kā tikai uz telefonu piezvanīt, ka varbūt kā jaunā valde, kas jūs ir apvienojusi, varbūt tā varētu tādu nu, iespēju rast, kad vismaz reizi nedēļā var uz tiem raidījumiem arī vienkāršais cilvēks piezvanīt.
Vai tagad var piezvanīt tikai uz brīvo mikrofonu?
Jā, uz brīvo mikrofonu varu, tikai. Citu nevienu vairs nevar pa telefonu parasto. Paldies, ka vēl var jums piezvanīt.
Mm. Vispār jau pats par sevi, protams, jautājums ir vietā. Droši vien, ka mums arī kaut kāda sava iekšēja apsprieti ir jāveic, kā šobrīd notiek atgriezies, kā saucaits iegūšana. Ir noteikti dažādi veidi, kā mēs varam to iegūt. Tā. Mēs gribam attīstīt tautas paverdzināšanu darba devējam. Mēs samazinām apmaksātas slimības dienas, bezdarbnieka pabalsts un tā tālāk, lai darbinieki strādātu par katru cenu, gluži kā dzimt būšanā. Tā viens klausītājs Jānis mums te raksta. Vai nu ir tiešām tik traki, kā jūs sakāt? Halo!
Halo! Labdien!
Labdien!
Labdien! Mums noteikti tās jau pasākums dod pieci. Tiem, kas ir saņēmuši naudu no šī pasākuma, bērni vai paši, pajautājiet sev, kāpēc es maksāju nodokļus? Valsts, kur tu esi? tad, kad es izārstēšos, tu atkal prasīsi no manis nodokļus. Kad bērns izaugs, kurš izrāstējies no šiem ziedojumiem, no viņa prasīs nodokļus, lai viņš pajautā valsts, kur tu biji tajā brīdī, kad tu biji man visvairāk vajadzīgi.
Nu, jūs, paldies, jautājums ir saprotams, un droši vien jau, ka kaut kādā mērā būs vienmēr arī aktuāls, jo, kā mēs redzam, visā pasaulē viss notiek bieži vien balstoties arī uz labdarību, uz ziedošanu, un uz mūsu iesaistīšanos tiešāk nekā caur valsti, jo valsts jau arī tā pati mūsu nauda, tikai nu, tur tātad tie nodokļi tiek noņemti obligātā kārtā. Un tad ir jautājums, cik tam vienmēr būtu jābūt lielai distancei un kur ir tie gadījumi, nu, kad mēs redzam, ka ar vienu distanci nepietiek. Bet jā, es domāju, ir diezgan emocionāls jautājums, mēs te varētu aktīvi par šo izteikties. Paldies organizētājiem un mūziķiem par lielisko Lāču plēšu dienai veltīto koncertu, man te WhatsAppā raksta. Savukārt Inga brīnās, kāpēc cilvēki saskata visur kaut kādas bloķēšanas. No, tāpēc, ka vienmēr nevar saprast, kāpēc kādiem izdodas tik sētarā un kādiem ne. Halo!
Labdien!
Labdien!
Gribēju pateikties tikai par brīnišķīgo interviju ar Andru Teikmanu. Bija bauda klausīties tiešām. Mm.
Pirmdien, jā.
Paldies.
Paldies, jā. Nu, man pašām arī bija neapšaubām interesanti, bet man vispār liekas, ka šobrīd tie jautājumi par to, kas notiek pasaulē, ir ļoti aktuāli. Sieviete, kas sižetā par vējģeneratoriem gaudās, ka neredzēs pie mājām dzērves svers, reāli mani nokaitināja. Man te rakst WhatsAppā, kad klimatu pārmaiņu dēļ dzērves vienkārši vairs nebūs, kā suga, ko tad? Vai ne? Tā jau ir reizēm mēs arī nesaliekam kopā. No viss iespējamās konsekvences. Halo!
Labdien!
Labdien!
Zināt, pat par piezvanīšanu. Un tiešām es arī piekrītu tam, teiksim, arī raidījums, kā labāk dzīvot. Nu, kamēr es tur rakstīšu, es pirmkārt nedzirdēšu, ko tur, teiksim, pārrunā, teiksim, viss. Un arī, nu, pateikt var, kā saka, teiksim, ātrāk un, manuprāt, tas būtu daudz ērtāk nekā tiešām tikai WhatsAppā un vairs nekā. Paldies.
Mm-hmm. Paldies. Nu, izsakiet savu viedokli. Es noteikti uzskatu, kad ir vērts arī uzklausīt, ko jūs te sakāt. Man arī šķiet, ka latvieši vienmēr atradīs iemeslus, kāpēc necelt, neattīstīt, nebūvēt, ticiet man izdomas, tam tiešām pietiks. Nu, sūnu ciems, tas tad būtu mums vislabāk. Tā raksta Alisa. Savukārt jūtas saka, ka vācieši nemaz nav tik priecīgi par vēja parkiem. Mēs redzam, jā, vēja parka jautājums bija aktuāls īpaši pēdējā laikā ir kļuvis. Paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt ziņas, tad mēs runāsim par pašvaldībām un vietveru arī referendumiem.